Еднозначен отговор за облика на Фердинанд и неговото историческо значение и роля в нашата история трудно може да се даде и е добре, че е така, тъй като всяка гледна точка е на различна група хора с различни интереси.
Историците не можете да се обедините около цар Фердинанд като че ли. Той се движи някъде между Осана и Разпниго.
Зависи кой гледа и кой оценява. Сега хора, които са родово сближени с династията и родовете, от които той произлиза, или които по убеждение са монархисти днес, имат една, почти бих казал, апологетична гледна точка. Обратно, тези привърженици на една суперкритична визия към Фердинанд, каквато имаше през доста дълъг период от нашата историография, са склонни да го обвиняват и за неща, за които той няма никаква лична вина.
Минал е цял век от края на управлението му в България.
Да, и малко повече от половин век от края на живота му, защото той има шанса да надживее и децата си и умира в една преклонна възраст, чак 1948 година. И тук е предизвикателството, както казах, за нас историците и не само за нас, защото оценка за Фердинанд обикновено имат и дават не винаги професионално, всякакви хора, занимаващи с обществени отношения, с миналото, а както знаете, историята общо взето се смята за нещо, от което всички разбират. И понеже неговата намеса в много важни моменти от нашата история е очевидно силна, в някакъв момент дори решителна, много лесно може да се каже, той е виновен или пък той е главно отговорен за този успех, както става с много събития, с войните най-вече, с обявяването на независимостта.
Нека кажем сега, кои са положителните неща, които е направил цар Фердинанд тук?
Българският народ, на който той е княз, а след това цар, излиза от своето възраждане и влиза в новата си държавност с една преобладаваща нагласа към конституционната монархия. Тоест, за да не бъда криво разбран от съвременната читателска аудитория, която може би има прореспубликански увлечения, не става дума за никакви влияния днешни, става дума за това, че българският народ си мечтае за една добре устроена конституционна монархия към момента на своето освобождение и затова си прави такава конституция. Тя, както всички знаете, е направена без външен директен натиск. Нещо повече, той си мечтае за княз, за монарх, който е като баща на народа. Само дето всички български нотабели или първенци тогава не искат този княз да бъде българин. Така че в такава среда, при една много сублимна политическа ситуация, се появява Фердинанд в нашата политическа действителност. В разгара на една много остра криза, след абдикацията на един друг княз, който няма лошо минало у нас, но прави някои грешки, за които му помагат и неговите млади и неопитни съветници, българските министри и политици изобщо. И идва с един огромен хъс. Задължително трябва да се каже, че Александър, родово наричан Батенберг, и Фердинанд Сакс-Кобург-Гота много се различават като характери, като ген на история, ако щете, и като склонност и възможност да се сближат с народа, когато ще управляват. Това е първото различие. Фердинанд е много встрани, той е много непознат и за нас, и непознаващ ни, освен династическия въпрос, от който се интересува много отдавна. Той много иска да стане княз. И затова нагласата тогава, когато идва 1887 година, че няма да се задържи дълго, тъй като Русия не го признава, много скоро се опровергава. Той остава, научава и български език, научава и българските нрави, научава и всички слабости на нашите политици и точно след 7 години първоначално обучение успява да подлее вода и да изгони този, който го е довел, грубо казано, след като е научил от него всички челъми на българското политическо управление. И става дума за сравнително мирното изгонване от властта на Стефан Стамболов. И оттам нататък ролята на Фердинанд, пък и до този момент, наистина трябва да се гледа двояко и даже още много учи повече от два, в смисъл положително и отрицателно. Той се вписва в този устрем на българите към Европа. Той не е автор на модернизационната идея. Тя и без друго си е българска, но по един особено и свинен начин, понеже той е такъв, той е деликатен човек, успява да предаде особен чар и вкус на особено тази външна, на тази балова, на тази луксозна модернизация. Той прави живота в София така по-изискан и изобщо облагородява нравите, казано в най-буквалния смисъл на думата. От друга страна, той има прерогативи по конституция, които трябва да изпълнява. Той трябва да съставя правителствата. Друг е въпросът, че има право да ги разтурва. Той трябва да одобрява решенията и законите на Народното събрание. И ако не ги одобрите, няма да влязат в сила никога повече. Той има абсолютно вето. Той трябва да ръководи външната политика. Той е ръководител на външната политика. От него име се сключват разни договори. Той праща агенти до 1908 година. Той е командир на войската. Тя се кълне в неговото име. И още, и още, и още привилегии и права. Деца вика, той трябва да си върши тези княжески обязаности. А въпросът е, че създава един менталитет у нас. Партиите, които играят в тази игра, да се обърнете към двореца и към него, както му викат персоната, а не към електората и избирателите, тъй като знаят много добре, че с 90% да бъдат избрани на изборите, княза ще реши кой ще управлява. Това е негов абсолютен конституционен прерогатив. И затова, преди да търсим вината, а историка не е прокурор и адвокат, че да се занимава с вина, той може да сочи отговорности. Преди да кажем кой има отговорност за някакви следствия, фатални за нас и катастрофи и още повече, трябва да видим каква е била ситуацията, в която той е живял и работил. Когато Великото народно събрание, Българското Велико народно събрание през 1911 година, съвсем ненабързо, съвсем съзнателно, в един доста голям мащаб като брой депутати, изменя така конституцията, че князът, вече цар, и правителството му да могат да сключват тайни договори без одобрението на Народното събрание, то защо да вини монарха, че е изключил такива и такива или неговото правителство договори, след като висшият изразител на народния суверенитет му е дал тези права? Разбира се, че конкретната вина за неправилно или неотговарящи националните интереси действия от тук нататък, особено през войните, си остава на Фердинанд и правителствата, които е назначавал. Но има и една такава чисто историко-конституционна основа, която не трябва да забравяме. Тези прерогативи са им подарени от Народното събрание на България.
Добре, кои са погрешните ходове тогава на Фердинанд и на правителствата, ръководени от него?
Те идват от неговата детска, може би ли, поне младежка мечта, да се забележи, да светне като един принц в Ориента, а не просто да победи Турция в тази война, която е война на народа му за национално обединение. Това отношение аз намирам много голяма разлика между сливането на княз Александър I с национално обединителните стремежи на българите по време на съединението и някакси не по същия начин стоението на Фердинанд на фона на оня изключителен национален устрем, особено 1912. Той пак е начело, той пак е главнокомандващ, но неговата мечта е друга. Тя е свързана с кобетата на Света София, с едни такива цареградски блянове, което ще стане ясно много скоро. В това няма нищо лошо, той е аристократ по династия, по род, по възпитание. Обаче, когато дойде сублимния момент и се пита дали да сключим премирие с турците при еди какви си условия или да продължим да рискуваме с една армия, която вече е изтощена и никога не е водила дълга война, тогава вече специалистите казват, ами майче Фердинанд беше по-добре да приеме предложението за премирие на Кемил Паша, на великия везир, и да сключим някакъв изгоден мир. Още повече ние не сме сами в тая война. И още в началото знаем, че комшиите деца ни съюзници ушким и искат и те нещо от нас. И мира няма да е просто една българо-турска договорка, трябва да е нещо по-голямо това. Така че от тук, от този непремерен според мен риск, идват поредица от грешки. Веднъж направено вече и стигнали до тази първа катастрофа, както я нарича традиционно нашата историография, аз не обичам такива термини, защото не са исторически, не са коректни, но до този първи фалит на политици и дипломация, независимо от големите успехи на армията, оттам нататък всеки обвинява в другия. Военните, политиците, политиците, част от военните и така, докато се стигне до втората такава голяма катастрофа, Ньойския договор. Всъщност, вината или отговорността на Фердинанд е, че той по конституция и по традиция носи отговорността за всички и държавни решения, и решения на покомандването на войската, защото той е върховният главнокомандващ. Не е Михаил Савов или някой си офицер от щаба, провокирал престъпното безумие, както му казват повечето, от 16 юни 1913, когато ние решаваме все пак да нападнем бившите съюзници. Колкото и да ми се сърдят патриотично настроените умове, аз съм също патриот, формално излиза така. Българската войска навлиза в съседни територии, формално завладени и окупирани от съседни балкански съюзнически войски. И онези отварят такива уста, че ние сме нарушили договори и така нататък. А всъщност те ни провокират естествено. Те това чакат и това искат. Но тази заповед не е дал кой да е, а особата. И оттам нататък вече всички грешки да изнесеш цялата военна сила и мощ на България на западния, срещу сърбите и участие срещу гърците, знаеки, че на север имаш една 500 000 румънска армия, а от юг в Одринска Тракия имаш недемобилизирани 250 000 готови да колят турски войски. При такава ситуация да пратиш цялата войска, защото имаш да си връщаш на сърбите нещо, за мен е млад сержант от запаса е грешка. И пореди са такива неща. Аз не искам да разказвам историята на войните, но общо взето там понеже много страстно се спори. Предпочитам този по-общ анализ, който държи сметка за големите стратегически решения. За това защо се случи така, че народа и войската вложиха изключително големи усилия. Това не са усилията на един набор само. Това са концентрираната енергия на един народ от 50-60 години да довърши своята основна цел националното обединение. И тя накрая така става, че хем сме победили безброй битки и нямаме пренено знаме, хем загубваме и малкото, което сме приобретили по време на Балканските войни и оставаме и без житницата си Южно Добруджа накрая. И без излаз на море, само с едно обещание. Разбира се, че не трябва всичко да се фокусира върху Фердинанд, но тъй или иначе той е начело на държавата и никога няма да спрат гласовете на тия, които ще сочат него с пръст за главен виновник за тези катастрофи.
Можем ли да приемем, че в неговото управление на България като княз вододела е именно 22 септември и обявяването на независимостта?
По някакъв начин да. Като че ли до този момент в развитието на Фердинанд като български монарх преобладава възходящата линия. Той иска да се утвърди, той внимава много, особено с отношенията с великите сили, тъй като добре се дава сметка, че от тях много зависи. Опитва се да балансира с пристрастията си към Австрия и с задължителното присъствие на Русия по тези ширини. И много внимава. Дори в месеците преди независимостта, по време на обявяването и малко след това, когато се защитава този труден акт, той е изключително дипломатичен. Той успява да тръгне с австрийска карта и да завърши с руски кос. И така спечелва единствената независимо на балканска държава, която е платена, но не е кървава. Не е водена война за нея. Може би само гърците са изключение. Така че тук майсторлъка му е голям. И това трябва да го признаем. Той има дипломатически качества, той ги носи в гените си. Оттам нататък идва едно маняшко самовглъбяване, изглежда потискано тогава, защото е внимавал какво прави. И още в преговорите за Балкански съюз той показва на руснаците едни амбиции, които много ги смущават. С претенцията за линията Мидия-Родосто, с много силно приближаване на България до турската столица, която е освен Симеонова, Фердинандова и чужда мечта. И така, един ред от фактори и проявления на характер и намерации, които поред великите сили не прилягат на един току-що излупен цар. И те ще го накажат подобаващо в един момент.
В личен план, що за човек е бил Фердинанд? Хайде малко да погледнем от другата страна на завесата. Плейбоя, убиеца на Стефан Стамболов.
Биографиите сериозните на Фердинанд не са много. И оттам идва и голямото разномислие, защото нашия непретенциозен читател не прави разлика между спомени и научно изследване. И казал, рекал, се приема на доверие. Значи, какви ли не приказки съм чувал, в един популярен сайт в интернет, дори официално е написано, че бил бисексуален, но то не било толкова важно и че това било през втората част на живота. Това ми се струва малко даже недостойно за нашия висококачествен ефир, но това е човешка, как да кажа, характеристика. И аз също съм чувал, но предимно от спомени. Няма тези СРС-та днешните, за да се установи такава нагласа, пък и тя не е греховна в известен смисъл на думата, просто е човек такъв. Глезен човек, аристократичен, видял това и онова, порадвал се на много изискан свят, порадвал се и на българските прелести, много, за което има достатъчно доказателства. В един момент даже се състезава с Стамболов, защото и той не е лишен от тази мания в едната и хетеро половината. Но това е едната страна. И тук със сигурност ще си спечеля упреци, че повдигам завеста над личния живот. Когато човек е излязъл на по-прещото обществено средата, трябва да е готов на всякакви такива. Тогава обаче това не се прави и такива неща не се говорят. Другото е по-важно, аз казах, този стил, този манер на неприкрита изтънченост, финес, аристократизъм, който обаче нашата първенюшка псевдоаристокрация, защото ние нямаме истинска, не винаги сполучливо имитира и се получават някакви доста смешни пародийни даже ситуации. Нещо, от което нашия новопоявяващ се навремени елит не е имунизиран и сега му се случва от време на време. Само, че сега фердинандовци са много и обикновено се нечат с други по-изтънчени имена. Иначе сега има много учители по финес, по модерни нрави. Та, аз така съм склонен да гледам на Фердинанд, като една проекция към днешното. Защото много от смешното, което се върти край него, днес също го има. Днес също има тази първенющина, пак ще кажа, наистина, първенющина. Едно голямо богатство, една нищожна духовност, която не може да роди нищо друго, освен пародия и обект на посмешище. За мен той е забележителна фигура и винаги ще бъде такъв, а като държавен глава и като ръководител на държавата ни, няма как да ни изисква съответната почет и уважение и най-малкото внимание, когато се хвърлят само обвинения или с неговото име се свързват погроми, само с неговото име.